cha timote da kontin yenter sobot miri ke dogiye adoti bin na inin do gwedara hinda tombo an ya de gergi wo gwedara hinda tinane addo ore tibi na pununi na pesora ahana na kebiel addo de barfoda addo yubo tibil ahana na felbuo addo papate tibil apununi anadire tibi tien ana do taladara ana do kil yaltibil se ado bimbo tibil na ha e yaltibil ana do warla dara do ado tibil ke impunu ni dama ochora dizi fu obisan so the one ninu de we hana na chur gidoni ado tibil na punu ana ma ochora ga mo ana fu sina matangma ogwe darara si wo intenando tangma da paga ana ana kari ire ana balon so hen kabiala na satan si ado tibili ke hanani ibuo worera ke na doni hape daraga de metibi na yira sopara ana jida ka satan peraga mena ge hada ka na wure doni wegbe dara tondo dara wete na ne wedo ti chunane wando kal iye yenyo daraga wando tala daraga wan punti bla na fanga bi awuwar yalaga wuzie Martin Bulla ke doni hapereda. Ahanana, kwe noke liani dipa. Wazuru wepo na hin ado wahana sopara, wando awuton. Omena gidaka na kera. Witinane wedoti ichunane. Wando ikwa itibilo. Wehana de barafure. Wedo sobo chotibla tienfeora. Wegwedara atondo dara tienane wehana na kebiel. Wuzie ma awubesa nsora na awetete chwara. Gidone wura enzieni do awe tombo bo. Wintor awe tete kyo do wamper. De wehana ne da kalar hapere rake wehana ne Jezu Kristi tira. Me kerefare tienso oke. Se me pere hakiye nangbe mapora fepa. De ado mapuwar sefe jimon tibi tina ne ofil in hana tangba to tintin. Gidone da ka tangba yidari wegbebdara. Adona tekaro kashobo deni. Tibil na puno na mbana motangwa fuore doneti mhulun akaga. Get one. Jezu Kristi te kwa kwa tibi tombir atebi doti yinane. Tupu kwa nerore diti saro ado. Tontonde tuso kwa yire. Oda kwa mire chasi tibi chasora. Woko piere hati rake. Tangwa kwa kasure dele idivrele yungu.